Goeiedag, baie welkom hier by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hier in die middel van Desember. Is goed om saam met jou te wees. Ek dink ons almal kan sien dat die jaar nou besig is om baie vinnig onder ons uit te hardloop. So ek hoop jy kan nog gedoen kry wat jy gedoen moet kry en ek hoop dat daar ergens vir jou rus voor lê. Indien daar nie rus voor lê nie, is dit waarskynlik omdat jy in een van haar werk is waar jy deur Kersfees moet werk ter voordeel van ons allemaal. So baie sterkte daarmee en dankie ook daarvoor. Ons gesels tydens Advent, hierdie tyd van die jaar wat gaan oor die afwagting van Jesus' koms, gesels ons oor vier themas wat traditioneel in kerke dwars oor die wêreld belig word. En dis die themas van vrede, vreugde, hoop en liefde. En ons wil jy sommer net uitnooi om in hierdie tyd van die jaar te reflekteer op hierdie vier themas. Hulle is gewigtig en wesenlik vir die tye waarin ons leef. Pieter het 2 weke terug oor vrede gesels, gaan luister gerus daarna. Verlede week was ons kerssangdiens. Ons gesels volgende week oor hoop op kersdag, oor liefde en terloops daai diens is om 9:00 die oggend as jy sou wou bywoon. Maar hierdie week gesels ons oor vreugde. En ek wil daarop wys dat die oomblik toe jy hierdie woord vreugde gehoor het nou, het jou brein reeds begin om al die, kan ons sê, files wat jy in jou brein het oor vreugde oop te maak. Alles wat jy oor 'n leeftyd al met hierdie woord assosieer en ervaar het rondom hierdie woord. En ek wens nogal ek kon weet wat dit is. So lekker wees om te weet wat dit is wat in jou gedagtes opkom die oomblik toe ek hierdie woord vreugde vir jou met jou deel. Vir baie van ons dink ek is hierdie woord geassosieer met die boodskap van Kersfees en veral die boodskap in Lukas 2 wat ek baie spesifiek in Engels nou gaan lees omdat die Afrikaanse vertaling van Joy bietjie anders deurkom en ek sal nou nie meer daaroor sê, maar hoor, er word herinner aan hierdie aan die manier hoe hierdie verhaal vertel word in Lukas 2. Daar staan, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Ons leef in hierdie era waar hierdie engele 'n boodskap gebring het. Ons is bedoel om te leef in hierdie era van great joy. Ons is bedoel om hierdie vreugde te ervaar. En ons gaan 'n bietjie reflekteer oor wat hierdie vreugde is en hoe mens dit kry as jy dit nie het nie. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid vir die geskenk van hierdie vreugde in hierdie tyd. Vader, dankie dat vreugde deel is van u belofte vir ons. In die koms van Jesus en u bedoeling vir hierdie wêreld, vir elkeen van ons se realiteit en die teenwoordigheid van hierdie geskenk van u seun. Dankie dat u vreugde vir ons bedoel. Mag ons hierdie vreugde vandag opnuut erken en mag ons eie soeke en begeerte na vreugde ook herken. En mag ons elkeen 'n tree nader kom aan 'n goeie begrip van hoe vreugde lyk en wat dit is en hoe dit in ons elkeen se lewens kan uitspeel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n aanhaling wat ek so 'n paar jaar gelede teëgekom het en wat sedertdien 'n groot impak gehad het op my lewe. En die aanhaling het ek gelees in die eerste keer in 'n boek van Benjamin Zander, bekende komponis, maar hy het dit dalk ergens anders gekry en dit sê, we don't see the world as it is. We see the world as we are. Gaan het vir jou weer lees. We don't see the world as it is. We see the world as we are. Hierdie aanhaling wil maar net bevestig dat die wyse waarop jy alles verstaan, ook vreugde en die wêreld en jouself en ander en die proses waardeur jy sin maak van al hierdie dinge, is nie objektief nie. Dis die resultaat van so baie dinge, van jou persoonlikheid, jou kultuur, jou opvoeding, jou waardes, jou diep oortuigings en ons kan nog 'n hele paar ander dinge by die lys voeg. En die punt is maar net, jy sou anders na vreugde gekyk het indien jy 'n skaapwagter was in die tyd van Jesus. Indien jy enige ander era van die wêreldgeskiedenis gebore is, of op enige ander plek groot geword het, binne enige ander kultuur, sou jou persepsie van vreugde anders gelyk het as wat dit nou is. En wat ek dan by jou sou wou weet is die volgende: wat het die potensiaal om jou subjektiewe perspektief op iets te verander? Wat is dit wat tipies daarin sou slaag om jou 'n ander insig te gee as die een wat jy oor 'n baie lang tyd gevorm het? Daar is een meganisme wat oor geweldig baie potensiaal beskik om presies dit te doen. En hierdie meganisme is 'n universele verskynsel bloot vanweë die wyse waarop elkeen van ons se brein werk. En hierdie meganisme is die volgende: 'n goeie vraag. 'n Goeie vraag beskik oor die potensiaal om jou perspektief te verander. En dit gee my somme 'n bietjie meer insig oor waarom vrae so prominente plek het in die Bybel en veral in Jesus se bediening. En as jy dit dalk nie raak gesien het nie, gaan lees 'n bietjie die stories en kom agter hoe gereeld Jesus vrae gebruik en selfs God in die Ou Testament hoe gereeld vrae deel is van sy interaksie met mense. Sommige 'n paar goeie voorbeelde van sulke vrae is God se vraag aan Adam in die tuin. Adam en Eva, waar is jy? Waar is jy? Is 'n baie, baie wesentlike vraag. Jesus se vraag aan sy disippels toe, hy hulle sê, wie sê die mense is ek? En toe die opvolgvraag, wie sê julle is ek? Wie sê jy is Christus? Sy vraag aan die verlamde man by die pad van Bethesda was, wil jy genees word? Is 'n ongelooflike goeie vraag. En hierdie hele verskynsel van ons vrae is 'n gesprek op sy eie, maar waarby ek wil uitkom is 'n vraag wat my perspektief op vreugde uitgedaag of geskuif het. En dis 'n vraag wat ek die eerste keer gehoor het by die teoloog Trevor Hudson, wat 'n vriend is van ons gemeente. Trevor het hierdie volgende vraag gevra, het gesê, are you in touch with what gives you joy? Are you in touch with what gives you joy? Is jy in voeling met dit wat vreugde in jou wek? Ek dink dit is 'n wesentlike vraag en ek wil saam met jou hierdie vraag so 'n bietjie ondersoek vanmiddag en ek wil dit doen aan die hand van 'n metafoor. Kom ons veronderstel vir 'n oomblik dat vreugde was 'n landskap. Ek wil vreugde vandag beskryf deur die metafoor van 'n landskap en dan wil ek die vraag so vra: is jy in voeling met hierdie landskap? Weet jy hoe om hierdie landskap te vind en te verken en te herken? En as jy nie in voeling is met die landskap nie, weet jy waar om dit te gaan soek en hoe om daar uit te kom? So kom ons verbeel onsself vreugde is 'n landskap en kom ons begin praat oor 'n paar kenmerke van hierdie landskap. En hierdie kenmerke lei ons af uit die Bybelse tekste en Bybelse getuienis. En die eerste ding wat ek wil sê oor hierdie landskap van vreugde is net wat dit nie is nie. Dis nie die landskap van blydskap nie. Daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee woorde. En dan in Afrikaans sukkel ons want ons gebruik die woordjie bly en blydskap baie gereeld, amper as 'n verteenwoordiging ook van vreugde. Maar die woordjie blydskap wat ons ook in die Bybel kry, se betekenis word gedefinieer as volg. Dit is tevredenheid as gevolg van positiewe omstandighede. Dis wat blydskap is. Iets goed gebeur met jou, jy's omring met goeie goed, en dan het jy bly. En die rede waarom ek versier van hierdie woordjie is omdat die woord vreugde in die Bybel in die Grieks baie keer vertaal word in Afrikaans met die woordjie bly. Maar dis nie die woordjie bly nie, dis die woordjie vreugde. En vreugde, die Griekse woord is kara, verwys na iets dieper. Dit verwys na 'n innerlike toestand wat nie afhanklik is van eksterne omstandighede of positiewe omstandighede nie. So, miskien 'n voorbeeld of twee. En dalk kan jy 'n beter voorbeeld dink. Blydskap is wat jy ervaar as jy 'n ware volle verjaardag geskenk by jou ouers ontvang. Vreugde is wat jy ervaar wanneer jy besef dat jy ouers in jou lewe het wat omgee. Al is hulle te ver weg om eens vir jou geskenk te gee en al vir jare nie eens nie. Blydskap is die emosie wat jy ervaar wanneer jy 'n goeie tyd met jou familie of jou vriende het. Maar vreugde is die emosie wat jy ervaar wanneer jy besef dat jy geborge is in hierdie lewe. Selfs al is jy op jou eie. So dit is die eerste kenmerk van hierdie landskap. Dit is nie die landskap van blydskap nie. Dit is die landskap van vreugde. Die tweede kenmerk is dat die pelgrimstog na hierdie landskap toe is nie opsioneel vir my en jou nie. Die mooie teks in Filippense 4 sê in Engels eerstens, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Die Afrikaans klink so en hou nou in gedagte dat die woordjie bly is, nie blydskap nie, dit is die woord vreugde, wat net vertaal word met bly. Daai teks sê wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, ons kan dit hervertaal. Vind altyd vreugde in die Here. Ek herhaal, vind vreugde. Dan 'n bietjie verder, moet oor niks besorg wees nie. So die teks sê vir my, ek en jy het nie eintlik 'n opsie as om vreugde op te soek as gelowiges nie. Dis nie heeltemal, dis nie my en jou vir ons 'n opsie om te sê, hoorie, hierdie is nie my tipe landskap hierdie nie. Ek gaan liewer nie daar besoek af lê nie. Daar word aanvaar dat ons as gelowiges aktief op reis is na hierdie plek. En dat ons ergens bedoel is om uit te kom by hierdie landskap van vreugde. Derde kenmerk, hierdie landskap behoort aan God. Vreugde is nie eintlik myne of joune nie. Dis gewortel in die landskap. En dis eintlik maar die vrug wat groei uit hierdie landskap van God se teenwoordigheid. Galasiërs 5 is die bekendste vers wat ons daaraan herinner. Die vrug van die Gees sê dit is liefde, vreugde, vrede, geduld. En dan gaan die lysie aan. Die vrug van die Gees is vreugde. Ek en jy is nie bronnie van nie. Nehemia 8 in die Engels sê, this day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Hier is 'n mooi woord in Johannes 15. Hy sê, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, dan sal julle my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. En dan hierdie mooi woorde. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees. Sodat my blydskap in julle kan wees. En julle blydskap volkome kan wees. Hierdie blydskap behoort aan Christus. Hierdie blydskap is God se en hierdie blydskap is 'n gawe van sy Gees. Ek en jy is nie die bron van ons eie vreugde nie, dis 'n geskenk van God. Volgende kenmerk van hierdie landskap is dat hierdie landskap van vreugde omsluit ook en dan gaat het in Engels sê, dit is so'n aanhaling van een van die liedere wat ons baie sing. Hierdie landskap van vreugde omsluit ook patches of sorrow. Gebrokenheid en vreugde is nie twee verskillende landskappe nie. Dit is nie twee valleie met 'n berg in die middel nie. Die landskap van gebrok van vreugde omsluit patches of sorrow. En wanneer ons op 'n plek van sorrow is, sien ons net nie altyd die groter landskap raak nie. Maar ons is steeds op daai landskap en het toegang daartoe. Dit is 'n bietjie van 'n misterie. Ons sal 'n bietjie weer daarop praat nou. Romeine 5 beskryf iets hiervan. Paulus sê, is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Paulus sê, ons vind ook vreugde in die swaar kry. Ons lees hier van een landskap waar die ervaring van swaar kry, en jy kan jou eie woorde daarin sit, die ervaring van verlies, die ervaring van gebrokenheid, waar dit die vermoë het om getransformeer te word tot iets lewegewend. En as daar een ding is van Jesus se lewe wat bo alles omhels moet word, is dit dat die landskap van gebrokenheid ook die landskap van die opstanding is. Die opstanding gebeur in die konteks van gebrokenheid. Pyn sluit nie vreugde uit nie. Vreugde sluit dikwels pyn in. Is 'n moeilike kenmerk om te snap, maar nietemin is dit herkenbaar aan die landskap van vreugde, dat dit patches of sorrow insluit. En dan 'n laaste kenmerk, 'n gedeelte van hierdie landskap is onbereikbaar. Is die kenmerk van die koninkryk van God waarmee ons soms worstel, en ons noem dit in die teologie hierdie alreeds en nog nie. Dat Jesus se koninkryk, die koninkryk van God het in Jesus alreeds gerealiseer, al is dit nie vir ons volledig sigbaar nie, al sien ons net dele daarvan. Selfs geld vir vreugde. Dit is reeds 'n toekomstige realiteit in Christus en iets wat ons nou al ervaar, maar hier gaan ons dit nooit ten volle bereik nie. Dit is soms verskans, dit is soms net gedeeltelik sigbaar. So 'n gedeelte van hierdie landskap bly buite bereik. Dit is sommer 'n paar kenmerke van hierdie landskap van vreugde wat my terugbring by die vraag: Are you in touch with what gives you joy? Waar is jy op die oomblik in jou lewe ten opsigte van hierdie landskap? Van hoe dit lyk en hoe jy dit sou herken, en waar jy dit sou vind en hoe jy dit sal verken. Ek wil nou om so 'n bietjie daaroor na te dink. Druk dalk sommer pause hierso. En dan wil ek nou verder gesels oor die vraag, wat verhinder ons om hierdie landskap te ontdek en te betree en te verken? En elke keer as ek wys op iets wat ons verhinder, wil ek 'n uitnodiging rig wat ons natuurlik kan beweeg om dit wel te doen. En die eerste gedagte wat ek wil deel is, ek dink ons mis hierdie landskap wanneer ons tevrede raak met blydskap. Amper asof ek sê, ek het geen behoefte om eens op reis te gaan na vreugde toe nie, want ek is tevrede met waar ek is, hierdie oomblikke van blydskap. Ons doen dit wanneer ons uitvoeling is met hierdie dieper soeke in onsself, hierdie dieper sielvolle drang, dat daar meer is in die lewe as blote blydskap, as oomblikke van positiewe emosie, omdat die omstandighede dit toelaat. En die uitnodiging hier is om eenvoudig te aspireer tot meer. om hierdie drang in jouself te ontdek en hierdie soeke na iets dieper en iets meer. Kom in voeling daarmee en erken dat jy op soek is na meer. Die tweede rede waarom ons hierdie landskap mis is, omdat ons wag vir omstandighede om te verander. Eintlik kom dit daarop neer dat ons nie die verwagting het dat vreugde moontlik is op hierdie plek waar ek nou is in my lewe nie. Ons gee op vreugde want ons het die persepsie gaan 'n hele ander landskap moet gaan opsoek. Gaan oor 'n berg moet klim en 'n ander vallei in. En ek kan eenvoudig nie nou daar uitkom nie. So ek het nie eers die hoop op vreugde nie. Maar die uitnodiging is om vreugde te begin soek op hierdie patch of sorrow waar jy nou is. Omdat vreugde nie ver weg is van jou nie. Omdat die teologie van die kruis ons herinner dat die opstanding gebeur op die landskap van gebrokenheid. En daarom hierdie verbeelding oop te maak in jouself, dat vreugde hier en nou kan gebeur. Derde gedagte, ek dink ons mis vreugde omdat ons dit soek in iets ekstern, ons soek dit in iets buite onsself. Ons leef nie met hierdie besef dat ek en jy, soos die res van die skepping, hierdie innerlike, sielvolle kapasiteit het tot vreugde nie. Dis hoe ons gemaak is. Ons lees herhaaldelik in die Bybel, veral in die psalms, van hoe die skepping in vreugde reageer op God se koningskap. Ons lees van velde wat jubel en berge wat juig en riviere wat hande klap. En ek en jy is geskep met dieselfde intensie en met dieselfde kapasiteit tot vreugde. Dit is nie iets wat ons buite onsself hoef te gaan soek nie, dis iets wat na binne lê. Die bekende digter Mary Oliver sê dit so mooi in 'n gedig met die naam Mindful. Sy sê it is what I was born for, to look, to listen, to lose myself inside this soft world, to instruct myself over and over in joy and acclamation. To instruct myself over and over in joy and acclamation. En die uitnodiging hier is dalk om sommer te begin by die natuur. Om tyd te spandeer in die natuurlike wêreld, want dan kom ons in voeling met hoe ons gemaak is en hoe die natuur dit net moeiteloos regkry om te reageer met vreugde. Weerens nooi die kunstenaars ons uit, Wendell Berry, bekende digter, sê, when despair for the world grows in me, I come into the peace of wild things. Dink ons sal makkelijk die woord joy daar kon inskryf. When despair for the world grows in me, I come into the joy of wild things. Soek dit in jouself. Nog een gedachte, ek dink ons sien soms vreugde as iets, eerder as iemand. En daar iets dan typies omstandighede, iets buiten onsself. En die uitnodiging is hier om vreugde in onsself te begin herken in die vorm van 'n verhouding met die bron van vreugde, met God deur Jesus. En bewus te word van hierdie vreugde wat in ons leef. Nog 'n rede waarom ons dit soms mis, dink soms wil ons dit regtig in ons eie krag doen. Ons dink vreugde is my werk, dit moet die gevolg wees van die dinge wat ek doen. Maar die uitnodiging is om op reis te gaan met vreugde. Want jy gaan nie met 'n saterdagoggend stap langs die rivier op die landskap van vreugde uitkom. Dit vra vir 'n journey. Dit vra vir 'n reis van oorgawe en van vertroue. Dat die bron van vreugde in jou lewe teenwoordig is. Nog 'n gedagte oor waarom ons dit soms mis, soms gun ek myself nie vreugde nie. Baie onbewustelik is ek gemaklik met die gebrokenheid waarmee ek saamleef, want dis al wat ek ken. Dan vra Jesus vir hierdie verlamde man hierdie vraag: wil jy genees word? En die uitnodiging is om weerloos genoeg te wees om te erken dat ek gebroken is en dat ek vreugde kort en 'n eerlike soeke na herstel waarvan vreugde natuurlik deel is. En dan 'n laaste gedagte, ek dink ons mis vreugde want ons verloor die misterie. As vreugde ingebou is in hierdie reis saam met God, dan weet ons dat hierdie reis is soms misterieus, is nie altyd logies of rationeel nie. En die uitnodiging is om op te hou om dit te probeer verstaan of rationeel te verklaar, maar om hierdie misterie te erken en om dit te omhels en dit te soek in simbole en in metafore en in kuns en gedigte en musiek en stilte en gebed en rituele wat jou herinner aan die nabyheid van hierdie bron van vreugde in jou lewe. So terug na die vraag: are you in touch with what gives you joy? Watter tree kan jy gee wat jou 'n tree nader bring aan hierdie landskap van vreugde? Wat is dit wat vir jou volgende moet gebeur? Ek wil jou nooi om hierdie verbintenis of hierdie bewustheid te omskryf in 'n sin. Stuur sommer vir jouself 'n WhatsApp met hierdie uitnodiging aan jouself oor hoe om 'n tree nader te kom aan vreugde. En dan wil ek jou nooi om van tyd tot tyd in hierdie kerstyd daarna te kyk en jouself te herinner aan hierdie uitnodiging om in voeling te wees met vreugde. Mag ons in hierdie tyd werklik vreugde erken as 'n geskenk van God. Mag jy dit regtig vir jouself gun. Mag jy laat gaan prys die dinge prysgee wat vreugde nie is nie. En die dinge omhels wat vreugde wel is. En mag jy gevul word daarmee. Mag jy ervaar Jesus se uitnodiging dat sy vreugde in ons kan wees en hierdie vreugde in ons volkome kan wees. Dis my geskenk, my gebed vir jou vanoggend. Amen. Dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het 'n goeie week. Volgende week gesels ons oor hoop. En dan paar dae later is dit Kersfees en ons gesels oor liefde. Dit sal ek wees om jou deel te hê van hierdie reis. Besoek ons gerus op Kersdag. Ons het Sondag die 21ste nog 'n diens om 10:00 die oggend. Ons Kersdag diens is om 9:00. Neem kennis daarvan. En dan is daar 2 Sondae waar ons online refleksies deel. Soek dit in ons social media en dan 11 Januarie. Daar is met ander nie dienste die 2 Sondae na Kersfees nie. En dan 11 Januarie skop ons dienste weer af. Ons sien mekaar binnekort. Hoop jy 'n goeie dag en 'n goeie week. Totsiens.